Virðulegi forseti, ég ætla að halda mig í núinu og vekja athygli á því hvað hæstvirt ríkisstjórn skuldar örorku og ellilífeyrisþegum núna fyrir jól. Upphaflega átti að hækka bætur almannatryggingar 3,8% á þessu ári. Mótvægisaðgerð ríkisstjórnarinnar í júní bætti við 3%. Því hafa bætur almannatryggingar hækkað meðaltali 5,3% á árinu. Verðbólgan var metin sem 7,5% yfir árið. Við vitum að þetta stendst ekki lengur, þetta stefnir í 8,8% með við Seðlabankan, samtök atvinnulífsins tala 8%. Þarna munar 3% þar sem af ári. Þetta 9,000 krónur á mánuði, vel yfir 100,000 krónur yfir árið fyrir skatt og þetta raunkostnaður vegna ófyrirsjáanlegra atburða hér á árinu. Hæstvirt ríkisstjórn mætir með 28,000 króna eingreiðslu til öryrkja og endurhæfingarlífeyrisþega fyrir hátíðarnar. Í fyrra þá komum við hér að saman að frumkvæði stjórnarandstöðunar og veittum 53,000 króna eingreiðslu fyrir jólin. Eitthvað því til fyrirstöðu að hæstvirtur fjármálaráðherra tvöfaldi þá upphæð sem nú í fjárauka.
Það svarar andsvari hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.